Papusingi betanga, tarkating isangaul, inbe balanalimi betul. Tigarungu Babylon, arono atu. Lenga so tinangan pombi ay mot, mudong lakamata bangabana ke marusan mulu, inipa ya malala ke maru ay si. Ngan bangabana tani, ingurana ki maisan, inbe lulunga ni lulo, ay langaraya tani le mot. Inbe kone le gurana nen. Malala mai Babylon inti garungu o. Le mol ye inti garungu le dokte abiege. Le dokot ngan malala kono. Le di sosiri leu la tinebe ye nga. Nen le di sosiri ke gingi sendene. Inbe di manyo tinidi giri leu nga. Inbe di manyo kebet takandi tiap nga. Ngan di leu la tinebe ye nga. Ngan tiga rungu nen, yeso ditol-tol ke nima ile mot nga, ngan tiye tiigo go dada doktiap ke bauk mata. Le dawa ben tol yin ran medana yo ena wain, in le kutun mo ye, a ye kapa nga. In be ditol-tol kutu maymay, yo matari kala tana maymay nga, ngan tiye tiye bauk lapaw. In be ye intawkan mamona, le tina kanakana ngan yimiso yo pat ki maysan, nga ye ditol-tol ke yawaring isu. Nga nen le ditol-tol tina, ngan balinga di ye sugiri tina, yo yime nga. Mutong la longo tol san mulu kalngana, ye malala ke maro, iniwete nen. Ay, ditol-tol ke aw nga, kagega malala ke garupleke-leke na taniin, a kapasa kasidigi. Ngan la bet, kay dada doktiap, yo dawa ben ye, ngan tiap nga. Ule nen ngan kaya yene, ye kene yo bet tika purata mo na mas ngana pa nga, ye senene kitina, ngan kotona ye yi. Ngan garup tani, in senene ki alunusan, le ben takoon pat, a budanga ki lo yete, le bet lo ituko lang nga. Nen le marolon tut, ye darirok tiap kitina, yo ye nga le mot. In bello mutut, ye dada dokte apki, yo ye ipang nga. Abet nen ngan, karaw dada dokte apki tina, ye dada gaong liw le paru. Mukungan ikap ran malinge na pang, bet kain. Bung bet karaw kol ran ki nga, ngan ule kakap ran malinge na gaong liw panga, ayin le paru. Ngan garup taniin, imiso yo pat ki maysan, ngan panga ye tuno. Bet lon panana ye. Ngan nga, karaw to ene le du lobi yege. Inbe kakaw rata mo na mas ngana doktiap pa nga. Ye dada doktiap ki, yo iye ngan kotono. Ye in ye lono, ngan yetu unu ipeiti nen. Awi garup kuto mai, le aur ye kakawa kiaw ke burungo. Anen ngan matak kala ditol tol, ke tanamai kiawi. Inbe awi ben garup tap tiap lapaw. Le susa yo bet iye yaw, a luk maroko ye, a atang ngantiap. Ngantina yo ye nen nga, leo le sodok tiap matana-matana luno, la bet pombe pang ye nga, ngan ye ke ataleo. Nen le pitolo mayo le pombe, inbe diltol aluno, la bet timmata nga, le tangine may, o le pombe lapaw. Inbe eyo le ikani le mot, yeso, tolmai maru, yogurane ki maisani, inye lai karata betanga ki. Nenle ye kene yo eika na malalatani, le kutani kuta ilo pangete ye in nga, ngan ditol-tol kuto maimai, yo matari kala tana maimai kapala nga, ngan uleti kamata, le lori maroko ye. Ditol-tol tina, ngan tie tie darirok teap ke bauk, inbe tie tiimi, so yo pat ki maisan, ngan pang di tap di lapaw. Ngan nen le ditol-tol tina, ule laru maroko, atitang ye. Bong ditol-tol kuto maymay tina, ngan ule tila patay ye tiap. Yeso, titat taray. Inbe lori masingi, yeso yo pumbi pang ye nga. Nen le ule tikuro mga malo ye, inbe tiwete nen. Ato, Babylon ongin malalamay. Hindi agruan ki yung may saan lapaw. Bung iya mga maruno kasinliw nga, ngan lali urado doktiap ke senene ki yung, ngan koto na pumbi pang yung kot nga. Ngan dito tol ke tana yuti awarso, abe tika patye nga, ngan ulilo di maruko ye Babylon, hindi titang ye. Yeso tol sa mulu, beti miso kiri, yoke beti awara tika patye, ngan tiap. Ngan sukiri tina yo tiawar nga, ngan pat yo goul le silba nga. Inbe pat matana-matana, yo salin dokmata nga. Inbe pat ke gomo, yo saline na ngan lapaw. Inbe tiawar mali yo puspus nga nga. Inbe malasan, yo yongono be korrono, yo pat ki masan nga. Inbe mali yo tinini ilapus nga. Inbe tiawar kay merana, yo ene sitron nga. Inbe soyo tikarata, ye asara yu ene elepen, indongana nga. Inbe so kapala, yu tikarata ye bras, le susan merana, yu ene aeni. Inbe patsan yu tinini ror nga ni. Inbe so kidi kapala yu tiawar nga, ngan kai kulini, yu kiniki dokmata nga. Inbe so ben laki ke kaningi. Inbe soyo tirouni, ngan kutana ikini dokmata nga. Inbe kayu ene mir, in suruno nga. Inbe sudao ben matuk gorengana, yu kiniki dokmata nga. Inbe tiawar ran medana, yu ene wain nga. Inbe kay olip suruno. Inbe dingding patuno, yu marwana nga. Inbe dingding patuno yu ene wit nga. Inbe tiawar asara yu edi bulumakaw le sipsip nga. Inbe os, tipa ye koror kidi. Inbe di poranga, Ledi totol kapal yu tinibe maguredi nga, ngan lapaw. Bung tol sa mulu, bet yimi suokidi, yu bet tiawara tika patye, ngan tiap. Ngan nen ledi totol tina, yu tiawar suha tika patye, ngan ule tiwetenen. So le mot yu mugu ngan lumpa nga, le kop nga, ngan dokot nga ilene yu ngo. Inbe baling ile morik yung yu dokmata nga, ngan ilene ay mot. Lekebet kubusie mulutia. Ditol tolio tiwar sutina, ye malalatani, ngan letika bilibile patia nga, ngan uliti tataraya mas ngana, yo pumbe pang ye malalamaitani, letikuro mga malo ye, inbe uli lori maroko, atitang le mai, inbe tiwedenen, ato, lumampang malalamay ni kotsa, Yeso mugungan isusu yesusungu dokmata, yo puspus ngana nga. Inbe isusu yesusungu yo korrono, inbe yongono li dokmata san nga. Inbe isurusuru ye goul, inbe ye pat matana-matana, yo isalin dokmata nga. Inbe matuki, ngantikarati ye pat ke gomo, yo salinena nga. Bung ye mga maruno kasinliw nga, ngan balingile suki tina, Yo dokmata nga, ngan ilena ay moto. Ngan di ko di nga ke oko nga le mot. Inbe di manungu le mot, yo tiko ye oko, abe tilapang ye malalakapala nga. Inbe di loning ke ko di nga ke oko. Inbe di toltol ke yosongo nga, ngan ule tikuro mamalo, ye malalamay taniin. Inbe ye kenyo tikamata ay tani, yo ikani, in kutana nga, ngan ule titang le mai. Inbe tiwitinen. Ato, ni malalasa yu dawa ben, malalamay tani, ni lapaw. Inbe uli tikap gauru ke tana, a tikatelo kuturi. Inbe lodi maruka titang limay. Inbe tiwitinen. Ato, lumampang malalamay tani ni kotsa. Ngandito tol limot, yu oko kiritiko itik puno. A tipiri so matana-matana ke malalamay tani, Atikapat le balingi ye nga, ngan ye mga muruno kasinliw nga, ngan surok tia pumbi, ay garungo malalamay tani, le doktia po. Ngan nenle ang ditutol le mot, yu kanepe ye malalake maro nga. Ngan lumupo nana, ye mas nga na doktia, yu pumbi pang ye malalamay tani ni. Inbe ang ditutol ke maro, le di aposol, inbe di maro kono nga. ngan uli lumupunan ang lapaw. Yeyo maroy karata betang aki, abet nen ngan yemeni. Ye dar doktiap kiyo iye ipang, ngan kotona nga. Ngan alongo betang atina ngan ay mut, mudong la banga-bangana ke maro, yogurana ki maisani. Inikawa pat sumaya tu, yudawa ben pat ke raungan ingiding-ding patuni. Inbe ikatte, a idu teklono, a idawdat leilene. Inbe iwitinen. Urata dokte ap mayoko yo pombe ye patni, inla bet pombe pang ye malalamay taniyo bebiloni. Leole tigarungu leilene, leke bet ditaltol tiga matamulu tiap. Le bebilon, kulongo. Ditol-tol ke siyang ayo tiporo sodawa ben pari, to timay kurele tawuru kongolono kiyong nga, ngano ke bet amlongo kalngari yung mulutiap. Inbe ditol-tol ke urata, yo lodi kalang ayo urata matana-matana nga, ngano ke bet ampusye di yung mulutiap. Inbe patsumay ke raunganing ding-ding patuni, ino ke bet amlongo tanginiki yung mulutiap lapaw. Inbe sulul ngana, yo ilang araanik yung nga, ngano kebet ilolo yung mulutiap. Inbe di garuple di tamodo, yo bet tikera nga, ngano kebet amlongo betang akiri yung mulutiap. Di tultol yung mantiawar su kongolo na kiyong, atikap patia nga, ngan di tultol eri maymay, letilos di diri kapala yu ke tani nga. Inbe ungin kiye gogobar matana-matana, abet kulung di tultol ke tana maymay nga lemot. Inbe ye tanek yung tani, in ampusye rara ke di maro kono. Leipa ye rara ke di tol ke maro. Inbe di tol ke tani limot. Yo krom mata di nga, ngan lapaw.